Romans chapter 5. Tota aramaron Yesus Kristus, ikaro kita ga lolora itarui toman ngan Deo. Ngan sa, lolora matua ngan ei, ta iwato kita panua tututui gakus. Yesus isawa erap ngan kita ta tarangrang ngan tarurunga ngan Deo ele karunga lolo maru maya tuane. Ngan sa, lolora matua ngan ei, ta lamone ele karunga lolo maru maya ilua kita ta tamarir matua. Ga pare, tawatei kemi mambe muriai Deo ga iwara kita ga tala tamaro kemi tau ngan ele taranga. Ta lamone tinira igelgel kapei tau ta sasanga-sanga danga tuane. Be tinira igelgel ngan danga tuane kekelen mau. Tinira igelgel pareng manara karonga kulupulupu. Ngan sa gita tawatai mambe karonga kulupulupu. Ilualua gita ta tarangrang ngan tamarin matua. Ta lera karonga ngan marir nga matua ilualua gita. Ta Deo itin igelgel ngan gita ngan sa tayasal tobangan imata ere ga ere. Ta wanga tawat panua berane, ine tawatai tautonga mambe Deo ga ikaro kemi ngan kita ta tasanga-sanga ei. Ngan lera sanga nga tuane, tawatai kemi mambe rangai ta irangrang ngan ipalakaukau Deo ele karunga kemi ngan kita ne mau. Ngan sa, Deo ikim kita kapitau, ta ipaon lolorang ngan ele karunga kim nga aya tuane. Karunga kim nga aya tuane inam pagita ngan itautau tutui toa Deo iwaraga inam pagita. Ngan sa, tutui ngan arotua iwa kita uruara ngan luanga kita mulian mau. Kristus imate ngan luanga kita panua papaya mau. Pakelerengara tagera ewa ilongan e mulian ga imate ngan luanga ewa tutui ere pare. Be karunga tuane irangrang ngan iwa sumisumi mau. Be wanga iwae toa ere parewa ewa kemi ga kemi tau, eine ga ipamatua ilolota ilongan e mulian ga imate ngan luanga e maumarungan. Be Deo ipasolan ele karunga kim nga aya ngan gita ga berane. Ngan arotua iwa gita taman panua karunga sasat ara maitne, Kristus imate ngan luanga gita. Ta labone Yesus imate ga ising itoki ngan samum nga lera karunga sasat. Ta taot panua tututui Deo imatai. Tota gita tawatai kemi tau mambe eiga iwara gita mulian ta tasapir ngan Deo ele lolobake. Ngan sa mugai gita taman Deo ayamiri tamatama. Be Deo ilongan inat ga imate. Ta ngan karunga tuane ikaro gita ga lolora itarui toman ngan ei. Wanga lolora itarui toman ngan ei berane gita tawatai kemi tau mambe. Yesus ele denga mulian ga ilua gita ta Deo iwara gita mulian. Tangotane tautaunga, be tanga ere pare tautaunga ga berani. Ara maron Yesus Kristus ikaro ga tinira igelgel ngan Deo, ngan sa labone, sabara Deo ele karunga lolotarui aya inam pagita. Tota gita tawatai, eba kelere ikaro karunga saat. Ta ngan karunga tuane, karunga saat iwot mata-mata tanoyai. Be karunga saat ipaut matenga. Ta ngan erap tuane, matenga ipayabu ngan panua tua ngarane. Ngan sa panua tua ngarane tikaro karunga saat. Ngan sa apu iwot maitne, be karunga saat ienolo motian tanoyai. Be wanga apu ienolo mau, Deo isol yabaita ngan nanga apu mau. Be ngan arotoi wa Adam imamaro ga ila irangrang ngan Moses matenga iwot mambe marin nga payamau ere ta ipapayabu ngan girpanua. Goibe, tikaro karunga saat eta ngan nan nga apu mambe Adam mau be matenga ipapayabu ngan gir. Ta Adam iwot mambe waninga itna ngan ebatoa ga ina murie. Be Deo ele karunga lolo marumaya eine lalaire mambe Adam ele karunga saat mau. Ngan sa, eba toa kelerewa ele karunga saat ikaro ga panua busa timate. Be Deo ele karunga lolo maru maya ga ele tenainga toa inam pagita ngan eba toa ere parewa Yesus Kristus. Eine iwasasa ga ila pagir panua busa ga yasal matenga. Ga pare, anga iwot ngan eba toa kelerewa ele karunga saat eine lalaire mambe anga iwot ngan Deo ele karunga lolo maru maya mau. ngan sa ewa wa ele karonga sa toa kelerewa i karoga deo i pamarir gir panwa ngan posanga ta iwanga i panas gir. Pe anga iwot ngan deo ele karonga lolo marum aya ine kaverane. Panwa busa ti karo karonga sasat. Pe deo i karo gir ga tiwo tutui i matai mambe ele tenainga ila pagir. Ngan sa ewa toa kelerewa ele karunga saat ikaro ga matenga iwot mambe maridinga payamo ta ipayabungan panua busa. Be saparua toa tibara deo ele karunga lolo marumaya mambe tenainga ila pagir. Ine tiwo tutui deo imatai ta gir mambe maridinga kapipi timumaro sumisumi ga ilalaga ila. Ngan ewa toa ere parewa Yesus Kristus iura. Tota matara nanan kemi tangaga waine. Eba toa ele karunga saat kelere ikaroga deo iwanga ipanas gita toa ngarane. Ta lalaire toa virawa, eba ere pare ele karunga tutui kelere ikaroga panua busa tiwa tutui deo imatai gatibara maronga kemi. Ngansa, eba toa kelerewa itin ngan longunga deo ilinge mao. Tanga niputoaine panua busa tiwa panua karunga sasatara. Ta lalaire toa virawa, Ever pare inasi deo ilinge kemi. Ta nganiputo aine panua busa ga tiwo panua tututui. Ngan aroto aiwa gir panua ika karo karonga sasat. Deo ibara ele apu ga ila pagir. Ngan sa iwanga ipasolan mambe ler karonga sasat ine ranga payamao ga payamao tau. Tautaunga ler karonga sasat ilalaga ilai kapei. Be deo ele karonga lolo marumaya yasal karonga sato awa. Ta idae ga ila kapi tau. Ikaro berane ngan sa iwanga yasal karunga sat. Ngan sa karunga sat ipaut matenga. Ta iwot mambe marinunga kapi ere ipapayabungan gir panua. Be lalaire toa berawa. Deo ele karunga lolo marumaya iwot mambe marinunga kapi ta. Ikaro ga panua busat iwot panua tututui. Ta tibara maronga kemi sumisumi ngan ara maron Yesus Kristus ele naurata.